Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jantxakun irratian gaude, Donostiako Irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an, irrati bidez, bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org-en gaude, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Itxaso hontan, olatu gehiegi dago.
2015 urteko uztailak 14 dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan.
Astintzen duenean, aizeak dara mausarria. Marinero, soy marinero de un velero de sal y miel. A ver si encontré yo ya la ya tu gut zure begira. Itxaso hontan, olatu gehiegi dago. Itxasargiak, bere lana egiteko. Urteak!
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 107.2 FM-an gaude. Interneten sartu ezkero bestela jantxakun.org web horria daukagu martxan. Eta gure web horrian streaming bidez ere munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. Horrez gain antxe dituzu gainontzeko irratsaio guztien grabazioak, azken notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiekin, deskribapenak eta bar. Baita ere noski harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Aste arte, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak bestalde urrengo egunetan, hau da, asteazken ostegun ta ostiraletan entzun daitezke 8:00-etatik 9:30. Gogoratu Jantxakun irratian 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Gainera, zuk zurea egin nahi baduzu ere, ateak zabalik ditugu, gure gana jo eta erres jarriko dizugu Jantxakun irratian irratsaio bat egin dezazun.
Itxaso hontan, olatu gehiegi dago. Nire ontziak,
ekaitzari eusteko.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 994-32-23-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32- dituzu eta esan bezala antxe dituzu ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bueno, badena pres gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin azteko, azken orduko notiziak, Euskal Brantxan errepasoa, eta eguneko agenda kulturala izango duan gaurko edukina, eta gogoratu musikaldetikan, urtz taldearen astiro diskoko abestiak entzungo ditugula gaurkoan, egin genuen bere garaian aurkezpena, gaurkoan berreskuratuko dugu, astiro diskoa urtz talde donostiarraren eskutik. Bueno, basiko dugu eguraldiaren iragarpenarekin. Hodei gutxi gaurkoan espero dira. Gutxi batzuk bai alare. Aizea tarteka fuerteago joko du arratsalde partean, ipar ekialdetik etorriko da, temperaturak bere horretan mantenduko dira. Trafikoari dagokionez, istripua izan da Hernanin duela gutxi, atzetik jodio auto batek beste bati jei bi bat irubi errepidean Rekalderako norabidean. Gainera, Leintz Gatzagan ere matxura izan du auto batek AP batean Eibarrerako norabidean. Eta beste istripu bat Deban kasu honetan N6 Irulau errepidean Bilborako norabidean atzetik jodio auto batek beste bati. Aldaketa batzuk hasi dira bidegi auzian, Gipuzkoako diputazioan gobernu aldatuta akusazioa daraman abokatua aldatzea erabaki dute. Luis Barinagarrementeriak ez du jarraituko lan horretan, Aldundiko bertako legelariek izango dute ardura. Neutraltasuna bermatu nahi duela adierazi du diputazioak, Antxon Ibargutxik hartuko du akusazioaren ardura. Defentsa eta aholkularitza juridikoko zerbitzu burua da. Inputatuek ez dute edukiko Aldundiaren abokaturik, naiz eta hori zabaldu zen atzo, tramiteetan egindako hankasartze baten ondorioz. Finean, aldaketa bakarra egingo du Aldundiak beraz, abokatu pribatuak ez, baizik Aldundiak berak dauzkanak erabili. Defentsa lana Aldunditik kanpo abokatuek egingo diete inputatuta daudenei. Instrukzio fasean proba kaligrafiko bat egin zuten atzo bi inputatuak, Silvia Armenteros administratzaileak eta Mirari Azurmendi arduradun teknikoak. Azterketa horrekin ziurtatu nahi dute, haiek egindakoak direla, susmopean jarretako dokumentuak. Inputatuta daudenez, defentsarako abokatua izendatu dute Azurmendik eta Armenterosek. Hor gertatu da akatsa. Hasieran inputatuek epaileari adierazi zioten Antxon Ibargutxi izango zutela defendatzaile, eta epaileak bide eman zion haren izendapenari. Kontua da Ibargutxi diputazioko legelaria dela, ardura postuak ditu gainera. Egoera berezia zekarren Ibargutxi defentsako abokatu izateak, Aldundia akusatzaile den auzi batean bertako legelari buru batek inputatuen defendatzaile jardungo lukelako. Ez da laurekorik gertatuko ordea, diputazioko iturriek azaldu dutenez, hankasartzea izan zen Ibargutxiren izena defentsako abokatu gisa jartzea. Izatez, atzo bertan zuzendu zuten huts hori bi inputatuek. Proba kaligrafikoa egitera joan zirenean, Aldunditik kanpoko abokatu bat eraman zuten, eta epaileari adierazi zioten ura izango dutela defendatzaile. Aldundiak beste erabaki bat hartuko du gaurko gobernu bileran. Akusazioaren ardura diputazioko bertako legelariek hartuko dute. Orain arte, Luis, Barinagarrementeria aritu da zeregin horretan. Abokatu pribatua da, besteak beste EH Bilduk Ararteko izateko proposatu zuen. Aldundiak dio hobedela erakundeko legelariek hartzea gaiaren ardura. Prozesu legala berme guztiekin eta neutraltasun politikoa ziurtatuz gauzatu dadin. Hain zuzen ere, Eibar Gutxi abokatuak izango du akusazioaren ordezkaritza lana. Diputazioak berretsi du auziarekin aurrera jarraitzeko asmoa daukala. Eutsi egingo diola pertsonalizazioari, borondate politiko irmoa duelako prozesuak beharrezko berme juridiko guztiak eduki ditzan. Markel Olano, aldun nagusiak, eta Eneko Goia Donostiako alkateak lekuko modura deklaratuko dute urrian epaitegian. Olano aldun nagusi zen garai hartan, eta Goia bide azpigituretako diputatu. Esan dute pozik asko joango direla auzitegian deklaratzera. Donostian metroa eraikitzeko egitasmoak herritarren erantzuna piztu du. Informazio publikoaren azken egunetan, 100 alegazio aurkeztu dira eta auzoetako bizilagun, elkarte eta talde sozialetako armarnaka lagun bildu dituzten batzarrak egin dira. Hori dela eta datorren uztailak 16 ostegunean prentzaurrekoa egingo da. Metroaren auzian informazio eta eztabaida publikoa sustatuko dituen bizilagunen ekimen honen berri emateko. Prentzaurrekoa 11:00 izango da Easo Plazako Euskotrenen geltokiaren atarian. Ostiralean, uztailak 17, arratsaldeko 7:00 liburu azokako kaxildaren kokalekoaren ondoan Gipuzkoa plazan Andres Recioren diskurso sobre la servidumbre lanaren antzezutako irakurmena egingo da. Unidad de producción Alcores konpainaren eskutik eta dramagintza eta zuzendaritza Cesar de Vicente Hernandoren esku gelditu da. Produkzioa Centro de Documentación Kritikak egin du ostiralean beraz. Kaxildaren postuan liburu azokan Gipuzkoa plazan 7:30. Bueno, mezu bat ere badu irakurtzeko, uinetan proiektuaren urrengo saio zuzenean jarraitzera eta honen parte izatera gomidatzen zaituztete, bertan presentzia izatea berazgarria izango delakoan. Generoa eta tradizioa bermatzen alda emakumeen partaidetza festan eta tradizioan izenarekin. Izango da, eztabaidagai eta ondorengo gomidatuak izango dira, Magi Bulen, Oier Araolaza, Lorena Redondo eta Ana Txurruka. Gaiaren inguruan laindu nahi diren galdera eta proposamena jaso ondoren irratsaioaren data eta ordutegia gogorarazi eta saiora gerturatzea animatu nahi dute. Gogoratu, uztailak 14 beraz gaur asteartea, Easo kalean 2016 gunean, 7:30tik aurrera, euskaraz. Uinetan, proiektuak Donostia 2016 bultzatu nahi dituen ildoak eztabaidagai hartzen ditu. Saio bakoitzean gaia aldatu egiten da, eta horretan esperientzia duten hiru lagunek jendaurreko irratsaio bat eskaintzen dute 2016 gunetik zuzenean. Bertan, gai horri buruzko hausnarketa egiten dute edonor zuzenean jarraitzera hurbildu daitekeen irratsaio publiko batean. Gerturatzen direnei zuzenean ekarpenak egiteko edo galderak planteatzeko aukera eskaintzen zaie, irratsaioaren parte izateko aukera emanez. Irratsaioa DSS 2016 webunetik zein Casares irratitik jarraitu daiteke zuzenean eta Twitter bitartez uinetan traola erabilita parte hartu daiteke ere. Ondoren web horri horietan irratsaioa podcast modura egongo da entzungai. Donostia Antitaurinoa orain plataformatik bidali dute ere mezu bat, gehienok jakingo duzuen ez Donostiako aste nagusian berriz zezenketak ospatzen astea erabaki du udaletxe berriak eta ekimen hauek gelditu. Eta zezenketak behin betirako debekatzeko helburuarekin plataforma hiritar bat sortu da. Pare bat bilera egin dira eta inork parte hartu nahi badu. Zabalik dago, konbokoak etorira. Hiritar ekimena anitza eta transversala izatea nahi dute eta horregatik Donostiako herri eragile diren guztiei parte hartzea gonbidatu nahi diete. Bakoitzak talde edo norbanako bezala nahi duen eran parte hartzeko aukera mordoa dago. Alde batetik urrengo bilera anuetako krah egoitzan izango da urrengo astelena. Barkatu pasaden astelena atzo izan zen azken bilera 7:00. Horretaz aparte, baliabideak behar dira mugimendua aurrera emateko. Laguntza ekonomikoa, pankartak edo bulego materiala eta giza baliabide zein material guztiak asko eskertuko dira. Donostiako talde eta herri mugimendu guzti abuztuak 9 igandea egingo den manifestaziora gonbidapena zabaltzea ere egin dute publikoki deialdi ofiziala egin aurretik.
Lorenzori erakusten bere argia. Ai, 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 Lorenzo, joan alzara. Ai, 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 Lorenzo,
aurreko ostegunean 34 urteko gizon bat hilda topatu zuten ertzainek Lezon, etxe batean. Droga ugari aurkitu zuten. 229 ustez PMMA pastilla, 200 gramo kokaina eta kilo erdi hasis. Pistola bat ere bazegoen. Ikertzen ari dira gizona zer nola hiltzen. Haren etxekidea, 21 urtekoa, inputatuta dago. Droga trafikoa leporatuta. Aurkitutako droga horren nondik norakoak ikertzen ari da ertzaintza. Irungo Alarde ez parekideak jaiaren balorazio ona egin du eta eskertu egin du Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusiak eta Eider Mendoza batzar nagusietako presidenteak hartu zuten jarrera ez ziren joan Alarde parekidea babestera. Jaien aurreko egunetan Alarde baztertzailearen kontra adierazpen subertsiborik ez egin izana eskertu dute. Emakundek eta Arartekoak babestu zuten Alarde mistoa. Ubesko taldeak 4 milioi inbertituko ditu Irungo produktu freskoen plataforma logistikoa zabaltzeko. 8.400 metro kuadroko espazioa erekiko dute, bertan ozkailu sistema eta teknologia aurreratua duten 9 malguki egingo dituzte. Beste hainbat lan sistemetan ere aldaketak egingo dituzte. Obra horren bidez, produktu freskoen aldeko apustua indartu nahi izan dute.
Ai, 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 Lorenzo, joan alzara. Ai, 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 Lorenzo, ua, ua.
Kirolei dagokionez, Eibarrek lehen mailan jarraituko du kirol arloko epaitegietan bukatutzat eman dute Elx auzia. Espainiako kirol administrazioko epaitegiak, TADEK, atzo atera zuen Elx ligaren epaiari ezarritako elegitearen inguruko ebazpena eta arrazoia eman dio ligak ekainaren 6an eman zion epaiari Elx bigarren mailara, jeistera, zigortu du. Ez du onartu herrialde katalanetako taldeak aurkeztutako elegitea, oinarrituz ligak eskumena duela horrelako zigor bat ezartzeko, eta zigor hori neurrizkoa dela. Aldatu duen gauza bakarra zigor ekonomikoaren kopurua da, erdira jaitsi dio TADEK, 180.000 eurotik 180.000 eurora. Bi hilabete dauzka orain, Elxek kirol epaitegia ez den batean elegitea aurkezteko. Gaur bertan eskatuko du Auzitegi Nazionalean epaia behin-behinean geratzeko. Ogasunarekin zeukan zorra Elxek eta ordainketa ez zuen bere garaian egin. Epea luzatu egin izan zitzaion beti eta azkeneko muga maiatzean zeukan ez zuen ordaindu eta orduan ligako epaileak zigorra ezarri zion. Ekainaren 22an zigorra behin behinean bertan bera usteko eskatu zuen klubak, baina hiru egun geroago Tadek ukatu egin zion eskaera. Epaitegi horrek arrazoia ematea beste aukerarik ez zeukan eta atzoko epaiak Elxen asmo guztiak zapuztu ditu. Elegitean zioen Ogasunarekin duten zorrak ordainduak dituela, eta hala da, egun gutxi direla kitatu dituelako, Eibar ere aurkeztu zen Taden aurrean parte bezala. Gertutik jakiteko zertan zen auzibidea, Eibarrek bidalitako agirietan garbi esaten zuen epeak betetzeko daudela, eta Ogasunarekin zuen zorra epeen barruan ordaindu behar zuela Elxek. Honako hau ere gaineratu zuen Eibarrek, ematen du mailaz jeisteko zigorra jaso duelako bakarrik ordaindu duela zorra. Eta zigorrik jaso ezean, etzuela ordainduko. Elxi ez dio balio izan, azkenean zorra ordaintzeak eta epeen barruan ez ibiltzeak zulora bidali du. Horren beste Eibar lehen mailako taldeen artean azalduko da gaur lehiaketako egutegiaren zozketa. Eibarrek atzo bertan azaldu zuen iritzia Taden epaiaren inguruan, Alex Aranzabal presidentea eta administrazio kontseiluko beste kide batzuek egin zuten agerraldia Ipuruan. Presidenteak poza azaldu zuen lehenbizi eta zera gaineratu zuen. Epaiak erakusten du normaltasuna dela nagusi kirolak kudeatzen duten erakundeetan eta errespetua zor diogu epaiari. Lehiaketaren gardentasuna zegoelako jokoan auzi honetan eta klubek geure jardunari ezarritako arauak betetzea ere bai. Futbolaren sinesgarritasunari aipamena egin zion. Talde batek behin eta berriz urratu du ligaren arau bat, eta neurriak ez hartzea aurrekari arriskutsua izango zen. Aurrera pausoa da ligaren jarrera, eta gauzak aldatzen ari dira kluben kontrol ekonomikoan. Elkartasuna azaldu zien Elxeko zalei eta jokalariei, haiek ez dira erdunak.
Ai, 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 Lorenzo, joan azara. Ay, 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 Lorenzo,
Kirol gehiago, San Miguel Ligak bi ugazaba zituen orain arte aurten, biak zeuden bapo etxeko egongela onenean, irabazitako lau banderak antxe dotore jarrita, Hondarribiak eta Urdaibaik lortutako sariak, hiru batek bat besteak. Eren egun eguerdian hirugarren bat sartu zitzaien egongelan, aterik jogabe barrura ziztu bizian banderarekin hori ere, Orio eta bere aurreneko bandera urtengo ligan. Orio eta Donostia uztarri berean historian hainbat aldiz antxe behar zuen izan eta antxe izan zen. Ligako bosgarren jardunaldiko estropada Oriok bereganatu zuen igandean. Bezperan zerbait erakutsi zuen Pasai San Pedron duela astebeteko zuloa Galiziakoa amai emaitza txarra bakarrik izan zela zioen Igor Makazagak gaur 8 egunkari batean berrian. Ondo ari gara lanean eta emaitza onak helduko dira. Pasaian ondo eta Donostian oso ondo sari eta guzti. Astebetean traineruaren popa erakutsi die orain arteko bi nagusiei eta nagusitasunez gainera. Txanda nagusian elkartu ziren hirurak tiranekin batera, hasieratik erakutsi zuen muturra San Nikolasek, lehen luzean nagusi izan zen bigarren kaletik. Haizea indartsu zebilen iparrekialdetik putzeginez eta haizeak deseroso egin zuen arraunlarien lana. Hondarribiak hartu zion aurrea hori bigarren luzean, bi segundogatik. Luzerik gogorrenean, hirugarrenean indarra eta burua eragile eta epaile zorrotz bihurtzen diren horretan. Makazagaren taldeak erakutsi zuen bere eguna zela atzokoa. Aldea jan ez ezik gainditu egin zuen Hondarribia, lau aurretik eman zuen hirugarren ziaboga. Eta datua nabarmena zen, sei atera zizkion luze horretan. Urdaibai gainean zuen Hondarribiak segundo batera, popareko lana geratzen zen, eta aldea alde bazuen ere, lanak biribildu egin behar zituen azkeneko luzean Oriok. Bai biribildu ere, estropada bukatu baino desente lehenago utzi zuen agerian bandera berea zela. Beste borroka estuago batean etorri ziren atzeko biak, bata aurretik bestea atzetik azkenean Urdaibaik lortu zuen bigarren lekua, Oriok 7 segundo eta erdi zeramatzen ordurako garaipena ospatzen. Urdaibaik 84 eunenen atera zizkion Hondarribiari. Orioren garaipenak hirugarren lekura igoarazi du sailkapen nagusian eta beste gainontzean, Kaikuren lanak ematen du atentzioa. Zazpigarren egin zuen Donostian eta postu berean da ligan oso atzean, aurreikuspenetan gorago ibiliko zen ustea zegoen, baina oraingoz urruti dabil goikoen gandik. Zumaiak irabazi zuen igandean Euskotren ligara sailkatzeko bigarren estropada hemen Donostian eta puntuagarria denez, bezperakoa bezalaxe ligaren buruan jarri da San Juanekin berdinduta. Orio da hirugarren eta Ibaika laugarren. Horrek ematen du aditzera zein hiru ontzi sailkatu diren liga horretan aritzeko, Zumaia, Orio eta Ibaika. San Juan barruan zen iazko garailea izateagatik. Erlojuaren aurka aritu ziren Donostian ere eta aise gailendu zitzaien Zumaia bestei. 11 segundo atera zizkion San Juani eta ia 17 Oriori eta Ibaikari. Igandeko beste estropada Kantauriko arraunlarien elkarteko bi ligakoa izan zen eta Pasai San Pedron jokatu zen. Castrok irabazi zuen bezperan bezala eta lider sendoa da. Egunotan Astigarragan garagardoa zoka jarriko dute. Uztailak 16, 17, 18 eta 19an ostegunetik aurrera beraz. Ikatza tabernan izango da terrazan, tabernan bertan eta jantokian. Menua, kodilloa, saltxitxak, ardigazta, almendradun pastela, patata purea, ketchup, mostaza eta ogia. Edariak grifotik, Paulaner originala, Paulaner Iru Paulaner mota izango dira. Paulaner original, Paulaner de trigos, Paulaner salvator izenekoak. Pasaden larun batean Uztailak 11ean Ametzagaina parkean aurreikusita zegoen musika parkeaneko piknika Tania de Sousa eta Frankek eskaini bertzutena atzeratu eginda datorren larun batera arte Uztailak 18 arte toki eta ordu berean eguerdiko ordu bitan. Eguraldi txarraren iragarpenak behartuta aldatu zen fetxa, beraz Uztailak 18ra pasada ordu bitan Tania de Sousa eta Frank Ametzagaina parkean. Karabeleko eta Bodegon Alejandroko Alejandro Karabeleko eta Bodegon Alejandro elkartu dira. Tokiko baratzagintza ekologikoa bultzatu eta kolektibo zaurgarriei babesa emateko. Karabeleko Kantauriar Isurialdeko lehenengo ekonekazaritza etxalde esperimentala eta Bodegon Alejandro elkarlanean hasi dira Euskal Herrian tradizioa duten tomate varietateen erabilera gastronomikoa sustatzeko. Donostiar tradizio gastronomikoa ardatz duen Bodegon Alejandro jatetxeak sukaldaritzaren oihartzuna aprobetxatu nahi du Karabeleko proiektuari bultzada emateko. Horren izaera soziala eta ikerketa lana goraipatuz. 2014 urtetik martxan dagoen etxaldeak agroekologiaren balioak bultzatzen ditu. Ikerketa eta entsegu lana burutzen du, baratzeko biodibertsitatea sustatzeko. Eta kolektibo zaurgarrien errehabilitazio psikosoziala lantzen du. Iragarriko dugu ere, Otzikara taldeak Erratos de Porao taldearen telonero izango dela Donostiako Dokan abuztuak 2, igandea. Ateak 7:00 irekiko dira, eta sarrerak 14 € daude aurretikan, leihatilan bertan 17. Donosti Rock, Minuto y Medio, Doka la Cabaña, Trikuberri edo bestela interneten, musikaze.com web horrian eskura daitezke Erratos de Porao, Sao Pauloko, Brasilko beraz, talde punk jarkorearen kontzertura ikusteko. Sekulo Sinistro izeneko azken diska aurkeztuko dute bira honetan. Donostian abuztuak 2 izango dira. Egunotan, 40. Liburu eta diskoa Azoka dugu Gipuzkoa plazan. Goizeko 11:00 ordu bitara eta 5:00 behatzitara. Badira, Azokaz gain, egunero ekitaldiak. Gaur goizean Los Elegidos, Eduardo Iglesiasen liburua hitz egin da. Prentxaurrekoa eman dute Eduardo Iglesiasek berak, Rai Loriagak eta Felix Maraña liburutegi nagusiko ekitaldia aretoan izan da. Bihar Idanpa argitaletxeko liburuaren aurkezpena. Prentxaurrekoa egingo da Antonio Pérez, La Raya, Felipe Valle, Una Cabeza Volada, Alex Oviedo, La Agenda de Héctor. Liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan izango da. Sarrera, San Jeronimo kaletik egingo da. Lanbe anaien mundu izugarri txikia antzezana egingo dute bihar Hondarribiko kasino zarreko lorategian. Arratsaldeko 6etan izango da. Itzal txinatar eta txontxongiloekin osatutako ikuskizuna izango da. 6etan esan bezala Hondarribiko kasino zarrean. Komikiak eta argazkiak bat egin dute Zarauzko Fotomuseumen. Argazkigintzak azken mendean binetetan izan dituen agerpenak erakutsi dituzte. Komikigintzan aitzindari direnetatik hasi eta oraintxu arteko irudiak bilduta. Komikien irudiak kuadroetan sartuta eta komiki originalak dira ikusgai. Zabalik da argazkigintza komikigintzan izeneko erakusketa. Luis Gaska Donostiarrak prestatu du komikiaren arrak harrapatuta urteak daramatzaren historia aztertzen. Hala gaian aditua bilakatu da. Fotomuseumerako erakusketa abian jartzeko, Koldo Mitxelena kulturuneko komikigunea zerbitzuan duen materialaz baliatu da. Komikigintza arlo zabala bada ere mundu horrek hartu duen bide bat jorratu du. Argazkilariek eta argazkiek komikietan izan duten agerpena hain zuzen. Argazkigintzak eta komikigintzak bat egiten duten mundu zabal horren ikuspegi panoramikoa eskaintzen du erakusketak. Izan ere, argazkigintzan aritzeko mila modu daude. Besteak beste, afizionatuak, profesionalak, gerra argazkilariak eta kale argazkilariak daude. Gaskak komikien 200 irudi baino gehiago bildu ditu erakusketan. Eta 10 ataletan sailkatu ditu, lantzen duten gaiaren arabera. Museoko lehenengo solairuan dago Gaskaren komikiak biltzen dituen erakusketa. Hormek komiki itxura hartu dute elkarren ondoan pilatu diren irudiak direla eta. 10 atal bereiz daitezke irudien ondoan dauden txarteltxoen bidez. Argazkiak, kale argazkilariak, paparatziak, modeloak, argazkilari amaterrak, profesionalak, berri emaileak estudioa aitzindariak eta argazkilari apartak. Komikiek istorioak biltzen dituzte eta istorioek sarritan argazkiak, istorioz gainezka dago museoa. Argazkiek jendearen bizitzetan nola eragiten duten erakusten da. Funtsean argazki gintzaren inguruko hausnarketa bultzatu dute komikiek erreparatuz. Komikiei erreparatuz barkatu. Berri emaileek lanabez dute argazkia. Sarritan hil edo bizi aritzen dira une egokian behar den lekuan egoteko. Robert Capa gerra argazkilari ezaguna da horren adibide. Beste batzuek ez dute euren burua hainbesteko arriskuan jartzen, eta nahiago dute estudioetan lan egin. Zeluloidea zuri beltzeko argazki zaharrak eta egungo komiki ezagunenak bildu dira, atalez atal. Historia eta istorioak ez daude elkarren handik hain urrun. Mundu zabaleko komikiak daude zarautzen, dena den atzerrikoak dira nagusi. Besteak beste presente daude Japoniako Towa Oshimaren manga estiloko komikiak, Spider-Man edota Superman superheroiak eta Tintin abentura zalea. Horien artean euskarazko lan beti ere lan bati ere egin diote lekua. Fermin Muguruzaren Arkaizkanoren eta Doktor Aldereteren Black is Beltza obra jaso dute hain zuzen. Historian garrantzitsuak izan diren argazkiak ere bildu dituzte. Che Guevararen ohiko irudia da adibide argietako bat. Une historiko garrantzitsuek ere badute lekua museoan, besteak beste Irakeko gerrak eta Gernikako bombardaketak. Komikia bizi-bizirik dago mundu zabalean, bai eta zarautzen ere. Gaskaren afizioa tarteko, euskaraz naiz ingelesez atzerrikoak eta bertakoak kolorez alagabe. Mota guztietako komikia jaso dituzte fotomuseumen. Oraingo honetan, marrazkia eta argazkia eskutik hartuta datoz. Irailaren 13 arte egongo da zabalik erakusketa Zarautzen. Segura, bere erroetara itzuliko da asteburuan, uztailaren 18an eta 19an, Erdi Arora bidaiatuz. Etxeetako atariak garaiko ofizio leku bilakatuko dituzte, gerturatzen direnei lan nola egin zen erakutsiz. Larun batean hasi eta igandera arte luzatuko da jai giroa herrian, seguran. Segura, gure erroetan murgildu zizenpean erdiaroan sartzeko gonbita egingo dute segurarrek. Noble eta txistulariek irekiko dituzte herriko ateak, larun batean, arratsaleko lauretan. Eta igandeko zazpiretara arte egongo dira zabalik. Kale animazioa egongo da asteburuan. Arkulari eta zaldunez gain garia eskuz joko dute plaza zaharrean. Etxetako atariak baliatuko dituzte, erdi aroko bizimodua nolakoa zen irudikatzeko. Besteak beste, zerrailategi, Sahararen txoko, pilota egile, gozotegi, bolatoki eta hiltzegileek izango dute kabida jai honetan. Sahararrek euren herrian ohikoa den jaima bat jarriko dute herrian eta beren bizimodua erakutsiko dute. Atarietan berriz herritarrek egongo dira. Erdiaroko jantziekin soinean garaiko laborariak bailira. Larun batean afari berezia prestatuko dute, afari herrikoi girotua izango da, eta bertaratzen denak erdiaroko jantziak eraman beharko ditu soinean. Bidean galdutako izana eta izena erraztiatza, segura, antzerkia egingo dute herritarrek afalostean. Urtarrietik ari dira entxaiatzen, eta gaztelaren konkista bi ikuspuntutik kontatuko dute, segurako familia bat, eta Nafarroako gobernua. Liburuetan jaso ez den historia zatia da. Igande guardian, amabitan, Artaxoako erregeari ongi etorri egingo diote segurarrek. Artaxoako herritarrek ere parte hartuko dute ongi etorri horretan. Herrien arteko lankidetzaren ondorioz, segurarrek ere ekintzaren bat egingo dute Artaxoan. Hogeita emezortzi taldek hartuko dute parte Bilbo Hiria pop rock lehiaketaren azken faseko kontzertuetan. Eta bestalde Zarauzko eta Orioko hondartzetan egingo dute itsas joko atlantikoen 21. aldia. Mila kirolari inguru etorri dira txapelketara 20 herrialde ezberdinetatik. Gaurtik ostegunera bitartean surfean, belan, igeriketan, piraguismoan eta urpeko jardueretan lehiatuko dira 14-16 urte arteko gaztetxoak. 21. itsas joko atlantikoak esan bezala gaurtik etzira arte Orioko eta Zarauzko hondartzetan egunean zehar. Santiago Marco Aguirre. Bueno, ba, aurrera egingo dugu eguerdiko ahotsa magazinan berriro ere trafikoko kontuak gogoratuz. Beraz, tegin matxura izan du autobatek A15ean, Iruñarako norabidean eta gogoratu ere Idiazabalen matxura, N1 errepidean, Madrilerako norabidean.
Elurrari du mara-mara, baina nire ametxetan zara. Iltzaturik dut hariman pena, samina baita oroitzapena. Oa, ezin dut galdu itxaropena. Izarrak itzaltzen direnean, zaizango naiz itxasegian, zure bihotzaren peltukian. Izarrak itzaltzen direnean, zaizango naiz itxasegian, zure bihotzaren peltukian.
Larun batean, hilaren 18ean izango da, nahi duenak parte har dezake eta ez da beharrezkoa izena ematea aldez aurretik. Gidari lanak, Jesus Maria Alkezar Mendizale ezagunak egingo ditu. Itzordua berriz goizeko 10etan izango da, Uliako interpretazio gunean. Interpretazio gunean bildutakoak itxas aldera abiatuko dira. Hasieran SLGI 33 eta Gipuzkoako itzuliaren bidetik, baina berehala eskuinera jo eta topatuko dute Uliako oiana. Baso hori zeharkatu eta emisiorako bidera iritsiko dira. Bide horretatik, behera, itxasoko eta labarretako ikuspegi aparta lortuko dute. Itxas ondoko bideari jarraituz taloiko bazulora iritsiko dira, Uliako geoi bilbidean. GR-121 talaia bidea ohiko bideari lotu eta Kutraila iturrira iritsiko dira. Hortik berriro ere, oso bide ezezagunetik, barrena, Erreginaren talaiara iritsiko dira. Zahar berrito duten behatoki horretatik itxasoaren eta basoaren gaineko bista apartak daudela azaldu du eguzkik. Mendi buelta honen antolatzaileak. Ibilaldia interpretazio gunean bertan bukatuko da. Interpretazio gunean amaiketakoaz eta solasaldiaz gozatu ahal izango dute parte hartzaileek. Halaber eguzkik bertan parte paratu duen erakusketa ikusketeko aukera ere izango dute. Ozeana Fundazioak eta Euskadiko Biologoen Elkargo ofizialak Jaizkibel Ulia itxas babesgunea izendatzeko proposamen zientifikoa egin zuten. Eta proposamen hauxe du ardatz eguzkiren erakusketak. Proposamenak aurrikusten du 13.000 hektarea inguruko itxas babesgune bat sortzea Jaizkibel eta Ulia ondoan. Gobernu frantsesak Lapurdiko kostaldean dagoeneko hainbat itxas babesgune deklaratu dituela kontuan izan da. Donostia eta Biarritz bitartean 27.000 hektarea inguruko babesgune sarea sortuko litzateke. Atlantiko Europarreko itxas korridorerik garrantzitsuenetakoa izango litzateke. Baita aniztasun handienetakoa ere adierazi du eguzki. Gogoratu beraz, uztailak 18, larumatean, goizoko 10etan, Uliako interpretazio gunetik abiatuta, ordubet eta 45 minutu gutxi gora bera iraungo duen ibilaldia. Gainera, abuztuaren 30ra arte zabalik egongo da, aste arte eta igandea bia barne, 11etatik ordubira eta 5etatik 8etara erakusketa, aipaturiko erakusketa.
Elurrari du mara-mara, baina nire ametxetan zara.
zaturik dut Hariman pena, samina baita oroitza pena Oa Ezin dut galdu itxaropena Izarrak itzaltzen direnean Zai zango naiz itxasegian Zure bihotzaren peltukian
Donostia 2016 proiektuaren aurkezpena zuten Irunen
Zai zango naiz itxasegian Zure bihotzaren peltukian
Eta biharko zana ekitaldi hori, aurkezpen hori, 2016ren aurkezpena Irunen biharko iragarria zegoen, irailaren 17ra atzeratu da. Kirol pixka gehiago, azken bi urteetan Gipuzkoako itzuliko protagonista nagusi izan da Donosti Berri Txirrindulari taldeko Mikel Sarasota. Aurten oso lan ona egin du eta itzuliko hiru etapetan ies eginda ibili ostean, azkenean amaratarrak merezitako garaipena lortu zuen itzuliko azken etapan, Tolosan. Fulgas Sport taldeko kidea da Sarasola eta 17 urte ditu eta Gipuzkoako itzuliko mendiko saria ere bere ganatu du. Ola Berrian jokatu zuten itzuliko lehen etapa eta ez zuen bat ere zorte honik izan Sarasolak, izan ere lehenengo kilometroetan gurpila zulatu zitzaion eta berarekin gelditu ziren hainbat taldekide berriz ere tropelean sartzeko. Ondore ies egin zuen, baina Ola Berriako mendatean bidez nahastu zen eta tropelean bukatu zuen berriro ere. Azkenean 21. postuan sailkatu zen eta bere atzetik sartu ziren Inigo Etxarri Intxaurrondoarra eta Aitor Martinez Altzatarra. Lehenengoa 35. da, bigarrena 84. Itzuliko bigarren etapan Andoainen temperatura altuei aurre egin behar izan zieten txirrendulariek, tarteko helmugetarako sarirako leian. Sarasolak iesaldi bat egin zuen eta Andazarratetik igarotzen lehena izan zen. Donosti Berriko onena Inigo Etxarri izan zen 20. eta atzerago geratu zen Sarasola, 36. Azken etapan, Tolosan, berriz ere eguneko iesaldian sartzea lortu zuen Sarasolak eta konturatzerako 2 minutuko aldea lortu zuen tropelarekiko. Bertan zegoen Aitor Martinez taldekidea ere, eta poliki, poliki, taldea murrizten joan zen, eta leaburuko aldapetara iruko talde bat iritsi zen. Sarasola Bera, Euken Gallego eta Mikel Paredes. Amarako txirrindularia izan zen indartsuena, eta leaburun azken erasoa eman zuen. Elmugan, bibesoak. Altxatuz. Atzoko udal batzarrean iragarri zuen Olasagastik dimititu egingo zuela zinegotzi gisa, hala Eusko Alderdi Jeltzalearen esku geratuko litzateke haren kargua. Udal hauteskundeen ondoren ezustea izan zen Andoaingo inbestidura saioan Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Eskerraren itunaren ondoren espero zen Maider Lainez sozialista izendatzea alkate. Olasagastik ordea zuri bozkatu zuen eta ez zuen lortu gehiengo osorik. Ondorioz EH Bilduko Ana Karrerek hartu zuen aginte makila. Zerrenda bozkatuena arena zelako. Olasagasti ordezkatzeak aldatu egin dezake udalbatzako egoera. EH Bilduk 6 zerengotzi ditu, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Sozialistek bien artean 9 gehiengo osoa, eta bana irabazi Andoain eta Ganemos Andoainek. Adi, Irunen ere trafikoari begira, matxura izan baitu autobatek AP8an Bilborako norabidean. Elkarteen diru laguntzen inguruan bere lehen prentxorrekoa egin du auzuetako eta deszentralizazioko erantzunkidetasun zibikoko berdintasuneko eta lankidetzako zinegotzi Duñike Agirre Zabalagak. Horrela zinegotziak adierazi du 80.000 euro bideratuko dituzela emakumen eta berdintasunarekin lotutako elkarte eta bizilagunen taldeetara. Agirre Zabalagaren esanetan diru horrekin 24 proiektu babestuko dituzte. Hala, emakume eta berdintasunarekin lortutako hiriko elkarteei 43.000 euro eskainiko dizkiete eta bizilagunen elkartei berriz 36.500 euro. Diru horren 70% jasoko dute elkartek eta beren jarduerak egiaztatzen dituztenean emango diete gainontzeko dirua. Zinegotziak nabarmendu du bi elkarte mota horiek babesten jarraitzeko asmo irmoa duela udalak emakumeen aldekoak berdintasuna lortzeko laguntzen dutelako. Eta bizilagunenak udala eta herritarren arteko harremanak lotzen laguntzen dutelako. Emakumeen aldeko elkarteak ezinbestekoak dira gure eskubideak babesten laguntzeko eta bizilagunenak berriz herritarrekin zuzenean komunikatzeko lana errazten dute. Beraz, adostutako diru laguntzek elkarte horien mantenurako bideratuko ditu. Horrela, emakumeen aldeko elkarteen kasuan zinegotziak nabarmendu du diru laguntza jasoko dituztela sexu indarkeria nerabeetan lantzen duten elkartei eta baita amatasuna, empoderazioa, generoa eta bestelako tailerrak lantzen dituztenei. Bueno, ba, gutxinaka irratsaieren amaiera nuntz iristen ari gara, badakizue normalean azken tartea ordu honetan eskaintzen dugula eta eguneko agenda kulturala izaten dela. Alarego goratuko dugu Añorgan eta Amaraberri bezala Karmengo jaiarekin bat egingo dutela Kaian. Apar festan blai eginda hasiko dituzte jaiak asteazken arratsaldean bihar beraz. Korkonada herrikoia egingo dute ondoren, bakoitzak bere amua eraman beharko du. Arrantzalen iritsiera egingo dute 8 herritan eta bertsolariak kanduan ariko dira Kaia barrenean. Sagardo eta sardina dastaketa egingo dute behatzitan, baina zerbait dastatu alizateko jaietako zapia jantzita eraman beharko dute, bertara joaten direnek. Jaien lehen eguna, guateke batekin amaituko dute. Ostegunean Karmengo eguna ospatuko dute jaien egun handia. Ostiralean gazte eguna. Iganera arte luzatuko dira beraz, portuko Karmengo jaia. Bueno, eta orain bai goazen agenda kulturalaren bila eta erakusketa batekin hasiko dugu. Txiste eta donbolina erakusketa ikusgai ategorrietako Iturritxo tabernan Donostiako Matxin marrazkilariak lan berriak erakutsi ditu erakusketa honetan. Euskarazko hitz jokoekin ikusleen irribarrea piztu nahi du sortzaileak. Iturritxo taberna ategorrieta Altzada Gazarreko 163. Zenbakian dago. Uztailak 31 arte, goizeko 10:00 gaueko 10:00 dago zabalik erakusketa hau. Ikusteko aukera, Matxin marrazkilariaren erakusketa txiste eta danbolina izenarekin. Esan dugunez ere, egunotan Donostiako liburu eta diska azokak 40 betetzen ditu, Gipuzkoa plazan ikusgai 11:00 ordubitara eta 5:00 behatzitara. Hasiak dira, Amara Berriko Karmenak jaiei dagokienez. Baita ere, Añorgako jaiak. Gainera Legazpin aurrentzako jolasak izango dituzte gaur arratsaleko 5:00 Laubide auzoan. Gogoratu Santelmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa Zuloaga plazan dugula, eta gaur asteartea museoko sarrera doakoa dela. Pasolini Roma erakusketa dago, baita ere Round Midnight 50. Jazaldiaren arira. Agenda kulturala hortxe utziko dugu, baina bukatu aurretik ere pasaden larumatean izandako ekitaldi garrantzitsu baten berri emango dugu eta baitaren oski halako balorazio batekin. Jantxakun irratiaren 20. Urtebetetze festa ospatu genuen Urguleko guardetxean larumatean. 5 € truke kontzertua genituen 11:00 aurrera. Karkel, Za eta Teknomadak DJ-a. Horren aurretik zuzeneko irratsaio bat eskaini genuen, laister gure web horrian entzuna izango dena. Aitona Julian DJ-a izan genuen musika girotzen, bideo emanaldiak eta 9:30 afari herrikoia egin genuen. Ondoren 10:00 ilargi striptisa eskaini genuen izugarrizko ekitaldi polita, oialekin egindako performance dantza bat. Eta ondoren esan bezala, sarrerakin, Za, Karkel eta Teknomaden kontzertua. Bartzelonako Za taldeak izugarrizko ikusmira sortu zuen, jendetza bildu zen. Hasieratikan ja sarrera kobratzen hasi ginenetikan aforoa bete genuen eta gaueko 3:30 arte alaxe izan ginen. Bete beteta. Urguleko guardetxea leku ezin hobea izan zen horrelako festa bat ospatzeko gaugiroarekin, jendea kalean, terraza bikain horretan aritu zen, barruan dantzan, kanpoan tragoekin. Eta dena ezin hobe, atera zen, izugarrizko jai bikaina. Eta hemendikan eskerrak eman nahi dizkiegu alde batetik, za, karkel eta teknomadak DJ-ei. Baitare urguleko guardetxeko guzti-guztiei egindako lan bikainagatik. Urbildu zineten guztioi ere, noski ba urzuen presentziarekin Jantzakun Irratiaren 20. Festa honetan lagundu zenutelako. Eta gure buruari ere txaloak emango dizkiogu Jantzakun Irratiko langile guztiei, afariak eman zituztenak, tragoak atera zituztenak, sarreran kobratzen egon zirenak. Garbiketan aritu zirenak bukatutakoan, guzti-guztiei eskerrak, zorionak. Eta bide horretan jarraituko dugu mil esker denei Jantzakun Irratia laguntzeagatik. Bueno, orain bai, agenda kulturala eta azken errepaso hau egin ondoren, irratsaiaren amaierara goa. 12:30 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Irratsaio osoan zehar, urtz taldearen astiro diskoko abestiak entzun ahal izan ditugu. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9-4-32-25-25-32-22-23. Eta bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org gaude eta antxe dituzu Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela gogoratu gure web horrian ere streaminga dugula munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa jarrai dezazun. Erta horretaz gain irratsaio guztien deskribapenak, ordutegiak, programazioa, parte hartzeko moduak, azken notiziak, argazkiak, irratsaio bereziak eta bar. Bestela, Jantzakun Irratia jarraitzeko beste modu bat, oizkoena noski 107.2 FM bidez da, irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan, ala nola Gipuzkoako kostaldean eta bestela barne kaldera begira Goierri alderaino, entzun gaitzakezu 107.2 FM. Jantzakun Irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta entzuten duzun hau eguerdiko ahotsa magazina aste azken eta ostegunero 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan 8:30 eta grabazioa edozein momentutan gure web horrian. Jantzakun Irratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.2an irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu, 24 ordu emititzen ari gara zuzenekoak. Errepikapenak eta musika tarteak daude gure programazioan. Besterik ez, bihar asteazkena. Hemen txizango gaituzu berriro ere guerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei ondo segi, agur!